Blaðsíðu 6 Fyrsti hluti Blaðsíða 7 Í sveitinni 1780 til 1969 Fyrr á tímum var lítið sérstakar bókmenntir fyrir börn og úlinga. Litið var á börn sem litla fullorðna og þau voru flest látin taka þátt í vinnu hinna fullorðnu eins fljótt og hægt var. Frítími var því lítill og á kvöldin sátu menn við vinnu í baðstofunni á meðan einhver á bænum sagði sögur, las eða fór með kveðskap. Fáir áttu bækur og margir voru ólæsir, svo oftast var að ræða þjóðsögur og þjóðkvæði sem menn lærðu hver af öðrum og endursögðu. Börnin hlustuðu oftast á sama efni og hinir fullorðnu, þó svo einstaka sögur og vísur hafi líklega verið ætlaðar þeim. Framan af var lítið lestrarefni fyrir ungmenni og mest þýðingar, en smám saman var farið að semja sögur sem sérstaklega voru ætlaðar börnum og úlingum. Þetta voru oftast stuttar frásagnir sem gefnar voru út í eins konar smásagnasöfnum, en flestar voru bernsku minningar höfunda. Þessar sögur gerðust allar í sveit, enda bjuggu nánast allir Íslendingar í sveit á þeim tíma. Þá voru aðstæður aðrar en í dag, engar vélar, ekki dramagn, ekki rennandi vatn, húsakynni voru oftar en ekki köld, rök og dimm og sjálfgæft að fólk svæfi eitt í rúmi. Börn og unglingar þurftu ofta vinna mikið, en sögurnar greina þó ekki eingöngu frá lífsbaráttunu og brauðstritinu, því í þeim eru unglingar einnig að kynnast og lenda í ævintýrum. Hér og eftir fara nokkur sögubrot sem sýn ykkur dæmi lestrarefni barna og unglinga á þessu tímabili sem nær frá 1780 til 1969. Þessir textar eru ekki allir auðlesnir og sennilega eru einhver orð og orðatiltæki sem eru sjaldan eða jafnvel ekki lengur notuð í daglegu tali. Veltið því fyrir ykkur á meðan þið lesið hvaða breytingar hafa orðið á tungumálinu frá því að fyrst var farið að skrifa texta fyrir ykkar aldurshóp og á þeim textum sem þið lesið í dag. Hvað hefur breyst? Er það fólkið eða aðstæðurnar sem við búum við? Hvernig geta breyttar aðstæður og breyttir tímar haft áhrif á tungumálið?